ο αστυνομικός υποδιευθυντής, ψυχολόγος στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων, καθήλυν αρμόδιος, να μας παρουσιάσει τα στοιχεία και να μας δώσει ίσως και κάποιες λεπτομέρειες πίσω από αυτά, σαν αυτήν που ανέφερε η Ελευθερία, το ότι ποιοι είναι οι θύτες, τι έχουν παρατηρήσει μετρώντας και βεβαίως πόσοι δεν έχουν, πόσα παιδιά κρύβονται πίσω από αυτούς τους αριθμούς, υπό την έννοια ότι είναι 294 ή είναι 294 καταγγελίες.
Ναι, γιατί όπως ξέρουμε και στις άλλες υποθέσεις των βιασμών ή των κακοποίησεων, δεν είναι πάντοτε οι αριθμοί αυτοί που καταγράφονται οι αληθινοί, γιατί είναι πάρα πολλοί κόσμος που δεν έχει το κουράγιο ή επιλέγει να μην...
Να σιωπήσει. Κύριε Σταματογιάννη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλημέρα σας, κυρία Κουμάντου και κυρία Ορφανίδου, και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Πρώτα απ' όλα, είναι αυτοί οι αριθμοί ή κρύβουν πίσω πολλές περιπτώσεις που δεν παρουσιάζονται διότι δεν έχουν δηλωθεί?
Η υπόθεση που, η ασφαλής υπόθεση που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι οι αριθμοί προφανώς αφορούν τις καταγγελίες που είναι καταγεγραμμένες, ό,τι έχει δηλαδή περιέλθει στο σύστημα. Και σαφώς θα πρέπει να υποθέτουμε ότι υπάρχει ένα ποσοστό, το οποίο δεν είναι απαραίτητα μικρό, παιδιών τα οποία επιλέγουν να μην μιλήσουν και να μην αποκαλύψουν ότι έχουν κακοποιηθεί. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε καταρχήν ότι πολλές από τις περιπτώσεις αυτές που έχουν καταγγελθεί δεν είναι ότι έχουν καταγγελθεί αυτά τα ίδια τα παιδιά, αλλά είναι περιπτώσεις που έχουν αποκαλυφθεί, ανακαλυφθεί ας πούμε από το περιβάλλον του στοιχεία, είτε επειδή κάποιος έψαξε ένα κινητό, είτε επειδή κατάλαβε ας πούμε
παρατήρησε κάτι στη
συμπεριφορά, ναι, κάτι τέτοιο. Δεδομένου δε, και αυτό είναι αρκετά σημαντικό, το ότι οι καταγγελίες που έχουμε είναι σε ένα ποσοστό σχεδόν πάνω από 90% όπου οι δράστες είναι μέσα από το περιβάλλον του παιδιού, θέλετε να είναι το οικογενειακό περιβάλλον, το κοινωνικό περιβάλλον, αυτό μας δείχνει ότι προφανώς και το νούμερο που έχουμε δεν είναι ακριβώς πραγματικό. Mm-hmm. Δηλαδή ένα παιδί πολύ πιο εύκολα θα πάει να καταγγείλει κάποιον που είναι τελείως άγνωστος, οπότε θεωρούμε ότι οι περιπτώσεις καταγγελιών με άγνωστους δράστες έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό τους. Δεν έχει κανένα λόγο το παιδί να κρύψει κάτι που του έκανε κάποιος που δεν τον γνώρισε ποτέ.
Μα ακριβώς επειδή είναι γνωστός μπορεί και τον χειραγωγεί το παιδί, έτσι, το απειλεί, ακριβώς, το εκβιάζει, οπότε...
Οπότε είναι πολύ πιθανό, ας πούμε, οι πραγματικές περιπτώσεις σαφώς να είναι πολύ περισσότερες από τις καταγγελίες που έχουμε.
Ούτως ή άλλως, ο αριθμός 294 μέσα σε 8 μήνες είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός.
Κοιτάξτε, γενικά υπάρχει αυτό που παρατηρείται και που βλέπουμε εμείς ας πούμε, στην υποδιέθεση της προστασίας ανηλίκων, είναι ότι υπάρχει γενικά ένας αυξανόμενος αριθμός καταγγελιών από τα τελευταία χρόνια. Εγώ είμαι στην υπηρεσία από τις αρχές του 2012. Mm-hmm. Και πρακτικά αυτό που παρατηρούμε είναι κάθε χρόνο να έχουμε και περισσότερες καταγγελίες. Τώρα το που οφείλεται αυτή η αύξηση, οι αιτίες δηλαδή αυτής της αύξησης δεν είναι πολύ εύκολο να ταυτοποιηθούν. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε δηλαδή αν τα περιστατικά είναι περισσότερα ή αν καταγγέλλονται πιο συχνά. Θεωρώ ότι το πιο πιθανό είναι να συμβαίνουν και τα δύο και νομίζω ότι σημαντικό ρόλο έχει παίξει και το γεγονός ότι υπάρχει μια εντονότερη προσπάθεια ευαισθητοποίησης του κοινού για το ζήτημα από διάφορους φορείς.
Σίγουρα νιώθουν ίσως και τα θύματα πιο ασφαλείς στο να προχωρήσουν σε καταγγελίες.
Ακριβώς, γίνονται πολύ περισσότερες εκστρατείες ενημέρωσης που απευθύνονται σε παιδιά και γονείς. Το ότι δημοσιοποιούνται αυτές οι υποθέσεις έχει ανοίξει και τη συζήτηση για ένα θέμα που γενικά ήταν ταμπού όλα αυτά τα χρόνια, κουκουλωνόταν.
Να σας ρωτήσω
κάτι.
Σε σχέση με τα στοιχεία που έχετε, υπάρχει ένα προφίλ που θα μπορούσαμε να πούμε, δηλαδή τα παιδιά που είναι θύματα κακοποίησης είναι αυτό που θα λέγαμε, ξέρω, ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες? Ναι, γιατί έχει
ομάδες.
Ανοίξει και αυτή η συζήτηση. Ότι είναι πιο εύκολο και πιο
εύκολο
συχνό.
Γιατί με κάποιο τρόπο μπορούν και χειραγωγούν πιο εύκολα τα παιδιά, τα προσεγγίζουν με οικονομικό αντάλλαγμα, με δώρα, με κάτι δηλαδή. Είναι από ένα οικογενειακό περιβάλλον το οποίο δεν είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι, που δεν προσέχει πολύ τα παιδιά του ή κάτι τέτοιο. Προκύπτει αυτό από τα στοιχεία?
ως προς την προσοχή και το ενδιαφέρον και την αγάπη και τη στοργή που προσφέρουμε στα παιδιά, σίγουρα. Αλλά αυτό δεν είναι θέμα τόσο κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης. Mm-hmm. Μπορώ να σας πω ότι τα παιδιά που συνήθως στοχοποιούνται από τους δράστες είναι παιδιά που είναι πιο ντροπαλά, πιο συναισθαλμένα και ευάλωτα και συνήθως μπορεί να προέρχονται είτε από προβληματικές οικογένειες ή από οικογένειες στις οποίες, ας πούμε, δεν υπάρχει η απαραίτητη προσοχή και το απαραίτητο ενδιαφέρον για το παιδί. Ο παιδόφιλος έχει μια μεθοδολογία κατά την οποία κερδίζει την εμπιστοσύνη του παιδιού. Πολλές φορές μπορεί να κερδίζει την εμπιστοσύνη της ίδιας της οικογένειας του παιδιού. Δηλαδή να το εμπιστεύονται οι γονείς του παιδιού.
Για κάποιες ώρες, ας πούμε. Ναι.
Ναι. Και η μεθοδολογία έχει να κάνει με μια ανάπτυξη σταδιακής οικειότητας, αποκτά πρόσβαση στο σπίτι, στη ζωή του παιδιού, προσπαθεί να γίνει φίλος με αυτό, του ενισχύει την αυτοεκτίμηση, του λέει ότι είναι πολύ σπουδαίο ή πολύ όριμο, στοχεύει στην ανάγκη να ακουστεί. Αν ένα παιδί δεν ακούγεται μέσα στο σπίτι του, από τους γονείς του, από τους ανθρώπους που είναι επιφορτισμένοι να το προστατεύουν, τότε ουσιαστικά είναι, θα στραφεί σε κάποιον που θα του δείξει αυτή την προσοχή. Έχει, οι παιδόφιλοι έχουν έτσι μια δράση μεθοδική και πολύ υπομονετική και πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, γιατί μιλάτε για τα νούμερα, κακοποίηση μπορεί να είναι οτιδήποτε. Δεν σημαίνει ότι έχουμε στο μυαλό μας όταν μιλάμε για κακοποίηση ολοκληρωμένες πράξεις. Μπορεί να είναι θοπίες, μπορεί να είναι αγγίγματα, μπορεί να είναι...
ναι, τώρα μιλάμε για όλο το εύρος, έτσι, από την προσβολή της γενετής ευπρέπειας, όπως λέγεται, μέχρι τους βιασμούς. Εγώ ήθελα και να κλείσουμε με αυτό, γιατί δεν έχουμε δυστυχώς περισσότερο χρόνο.
Ναι.
Αν η ηλικία του παιδιού είναι ένα κριτήριο στόχου, δηλαδή όσο πιο μικρό είναι το παιδί, τόσο πιο πολύ, διότι είναι πιο ευάλωτο, διότι είναι πιο ελκυστικό σε έναν παιδόφιλο. Ποιες είναι αυτές οι ηλικίες που θεωρούμε ότι είναι οι επικίνδυνες?
Υπάρχει target group συγκεκριμένα?
Υπάρχει target group αυτό?
Κοιτάξτε, εμείς βλέπουμε όλες τις ηλικίες, στην ουσία είναι πιο επικίνδυνες οι ηλικίες του εφηβείας, ακριβώς επειδή το παιδί αρχίζει και αλλάζει και το σώμα του και οι ορμόνες και η ψυχολογία του. Γίνονται διάφορες αλλαγές τις οποίες δυσκολεύεται να αντιληφθεί. Και αρχίζει και αναπτύσσει τη σεξουαλικότητά του, οπότε είναι πιο εύκολο για κάποιον να το πλησιάσει και να του εξηγήσει κάποια πράγματα αν δεν τα, εξηγήσει κάποιο, δεν τα έχει εξηγήσει κάποιος άλλος ο γονιός. Και αν έχουμε, ας πούμε, μισό λεπτό, θα ήθελα, επειδή, ας πούμε, είναι ένα θέμα πάρα πολύ τρομακτικό για γονείς που μπορεί να ακούνε, θέλω απλά να πω ότι αυτό που θα πρέπει όλοι να κάνουμε σαν γονείς θα είναι το κομμάτι της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Δηλαδή το πώς μαθαίνουμε στα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία τα μέρη του σώματος, ότι τα ονομάζουμε με το πραγματικό τους όνομα, ότι εξηγούμε στα παιδιά όλα αυτά τα πράγματα που κάποιος άλλος, αν δεν το κάνουμε εμείς, θα βρεθεί στο μέλλον να το κάνει ο ίδιος.
Μάλιστα.
Δηλαδή είναι πολύ πιο σημαντικό να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να θωρακίσουμε εμείς τα παιδιά από το να ψάξουμε να βρούμε ποιος είναι στο περιβάλλον μας παιδόφιλος ή όχι, γιατί αυτό είναι κάτι αδύνατο να γίνει.
Ήσασταν πολύ σαφείς. Κύριε